Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Beograd i Priština daleko su od sveobuhvatnog mirovnog rešenja uprkos spremnosti za razgovor o eventualnoj razmeni teritorije u cilju rešavanja kosovskog pitanja, kaže premijerka Ana Brnabić za Financial Times. Razmena teritorija, čak i kada bi bila dogovorena, ne bi bila dovoljna za sporazum o miru, upozorila je premijerka. Navela je da lideri kosovskih Albanaca prave krupnu grešku ako misle da će dijalog sa Beogradom rezultirati formalnim priznavanjem kosovske nezavisnosti od strane Srbije. Zapad traži od Srbije da obustavi diplomatsku akciju kojom uspeva da utiče na države koje su priznale takozvano Kosovo da taj stav preispitaju i ponište, jer se time navodno narušava dijalog sa Prištinom. To je za Novosti potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, koji je juče saopštio da je Grenada deveta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova. U Srbiji su održani izbori za nacionalne savete na kojima su pripadnici 22 nacionalne manjine birali svoje predstavnike. Četiri manjinske zajednice, Hrvatska, Crnogorska, Makedonska i Ruska, članove saveta birale su elektronskim skupštinama u Beogradu. Izborni dan protekao je bez uobičajenih nepravilnosti, saopšteno je iz RIK-a. Rok za objavljivanje rezultata je 8. novembar do 20 sati. Nedelja obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata počela je sinoć ceremonijom u katedrali u Strasburu, kojoj su prisustvovali predsjednici Francuske, Nemačke, Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier. Danas stupaju na snagu nove američke sankcije Iranu. Kaznene mere obuhvataju pomorski, finansijski i energetski sektor Islamske republike, a 700 pojedinaca i etiteta bit će dodato na američku crnu listu. To je drugi paket američkih sankcija Teheranu otkad se u maju ove godine predsjednik Donald Trump povukao iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je srpskom glumcu Milošu Bikoviću rusku državnu nagradu medalju Puškina. Nagrada je uručena na svečanom prijemu organizovanom povodom Dana narodnog jedinstva u Velikom Kremaljskom dvorcu, gde je Biković na ruskom jeziku zahvalio predsjedniku Ruske federacije i čestitao Dan narodnog jedinstva. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, vetar jak u Košavskom području, u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura do 14, najviša oko 22 stepena, u Beogradu do 21 stepen. Trenutna temperatura u Nišu 11, Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Dobro jutro, ovo su talasi Radio Novog Sada, Radio Beograda 2, tu je i dopisništvo naše kuće u Nišu. Spremni smo da sa vama podelimo sva mnoga velika i mala uzbuđenja, strepnje, radosti i razmišljanja u naredna dva sata u okviru jutarnjeg programa Na tri vode. Osjećajte se prijatno, komforno i pošto da ne, počastovano što ste u ovo doba uz radio aparat, to je sasvim oglasim na mestu. Lep pozdrav kolegama u Novom Sadu i u Nišu. Ako se ne varam, tu su Milica, a u Nišu je ko...
Nemoj da pogrešiš, dobro jutro.
E, odlično, Miljo, što si ti tu. Šta misliš, čime je Miloš Biković zaslužio medalju Puškina?
Pa zato što valjda igra u tim ruskim filmovima i dobar je glumac. Sad, malo je mlad za medalju, ja bih rekla, ali dobro, ne
ali lep
protiv.
Za sve pare. Pa.
Ali je lep za sve pare, da.
Evo
i gospodinu predsedniku Ruske federacije se u tom smislu vjerojatno dopada se njegova igra kao glumac.
Očigledno je zaslužio rusku naciju, nečim je ih je dobio, neka, mislim u svakom slučaju bolje da dan počnemo sa takvim vestima,
yes,
što se mene tiče.
Za pojas da zadenemo.
Da, dobro jutro iz Novog Sada gde je onako fino, dovoljno toplo da se može doći biciklom, nisam izneverila svoju mašinu ni jutros, a ni slušaoce koji dele tu strast prema dvotočkašima. Tako da temperatura oko 10 stepeni u vojvođanskim mestima, 12 u Novom Sadu, 14 u Zrenjaninu i to je najtopliji u pokrajini grad. Evo, preuzmite štafetu
ja
sa
nisam hteo bilo da te prepadnem odmah na početku, nego ti voliš filmsku umetnost, pa sam te zato pitao najdirektnije moguće pitanje o gospodinu Bikoviću.
Nemam ništa protiv teških pitanja ovoga jutra. 13 stepeni, ako me pitaš temperatura, doduše duva vetar, pa je subjektivni osjećaj da je malo hladnije, ali ipak jako prijatno za ovo doba godine.
Što se muzike tiče, mi ćemo početi temom iz jednog filma, dakle filmski na početku odmah uz snažan stisak i prefinjene korake koje će nam prezentovati Tanja Bošković poput Marlene Dietrich u Balkan Expressu.
Dobro jutro.
Igramo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, da li ne beše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, biću sama i ti sam. Daleke jecaju zvezde, mija se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo poslednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama, mi ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. Igrajmo taj tango smrti kao nekada pre. Neka se sve zavrti, samo ne zaboravi me. samo ne zaboravi me, samo ne zaboravi me.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog novembra 1881. godine u Zagrebu je preminuo Danilo Medaković, istoričar i publicista. Posle završene gimnazije u Zadru, došao je u Srbiju kao sekretar kneza Miloša Obrenovića. Osnovao je i bio prvi predsednik Društva srpskog napretka u Sremskim Karlovcima i bio član Društva srpske slovesnosti. 1848. godine pokrenuo je prvi list štampan Vukovim pravopisom Napredak. Pored izdavačkog rada, bavio se književnošću i proučavanjem istorije. Na današnji dan 1909. godine u Požarevcu je rođena slikarka i pesnikinja Milena Pavlović Barili. Po majci vodi poreklo od najstarije Karađorđeve ćerke Save, a otac joj je bio italijanski kompozitor i pisac Bruno Barili. Bila je jedna od naših prvih nadrealističkih umetnica. Njena dela izlagana su u najznačajnijim svetskim galerijama. Od 1939. godine boravila je u Njujorku. Slušamo zapis iz biografije Milene Pavlović Barili.
Radosna vest je da se za koji dan otvara moja druga izložba u Njujorku. Kako je prošla moja prva izložba u ovom gradu 1940. godine u galeriji Julijana Levija, ti si videla iz kritika koje sam ti ja tada poslala. Čitam biografske podatke u katalogu koji je već gotov i ne mogu prosto da verujem da je toliko godina iza mene. Toliko učenja, traženja, muka, nerazumevanja, prećutkivanja i nostalgije, nostalgije za tobom i zaviče.
5. novembra 1943. godine osnovan je Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije. Od 10. novembra Tanjug je objavljivao saopštenja Vrhovnog štaba vojnim operacijama, vesti domaćih ratnih izveštača i vesti sveta koje su preuzimane sa inostranih radiostanica. Idejni tvorac agencije bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. Slušamo sećanje Olge Humo o prvim danima Tanjuga.
Pored škole je bila jedna lepa starinska kuća gde je bio drug Moša sa drugaricom Lepom, Vlada i Jara Ribnikar i nas nekoliko koji smo radili u Tanjugu, koji je tih dana osnovan. U prizemlju te kuće bila je fotosekcija sa dobročudnim i izvanredno stručnim fotografom Barbom Dalmatincem, koji je poginuo od nemačkog tenka prilikom desanta na Drvar. U njegovom ateljeju se radilo na jednoj velikoj ilustrovanoj publikaciji sa dragocenim fotografskim dokumentima iz borbe. Trebalo je da Lolo i naša delegacija ponesu u Kairu, da je ponesu da se publikuje kao propagandni materijal. Propala je izgleda prilikom bombardovanja njihovog aviona, kad je trebalo da uzlete, upravo kada je poginuo i Lolo.
Na današnji dan 1989. godine u Njujorku je preminuo pijanista i kompozitor Vladimir Horovic. Rođen je u Kijevu i školovao se na tamošnjem konzervatorijumu. Prvi nastup održao je u Harkovu 1920. godine, a od 1928. nastupao je u Berlinu, Parizu, Londonu i Njujorku. 1944. godine Horovic je postao državljanin Amerike. Bio je jedan od najvećih pijanista 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Da se sada pozabavimo prelistavanjem štampe u jutarnjem programu na tri vode, mislim da je ovo adekvatna podloga u finišu pesme I Wish, to je Tomo Miš, na tri vode iz Niša, šta kaže štampa na jugu?
Narodne novine pišu o univerzitetu koji je dobitnik priznanja car Konstantin i carica Jelena, nemerljiv doprinos razvoju Niša, prepoznat je doprinos koji ova visokoškolska institucija daje gradu i celoj Srbiji, kažu gradonačelnik i rektor univerziteta, nagrada još više povezuje grad i univerzitet. Biće organizovano stručno usavršavanje žena od 25 do 40 godina iz osetljivih grupa i teže zapošljivih kategorija, kako se to kaže. Biće obuhvaćene Romkinje, samohrane majke, trajaće 3 meseca pod nazivom Žene mogu za nekoliko zanimanja, frizerke, pedikirke. Uz podršku vlade Švajcarske će biti realizovan ovaj projekat, a organizator je Otvoreni klub, sve prijave Otvorenom klubu na trgu Učitelj Tase. Narodne novine pišu i o godišnjoj izložbi Udruženja likovnih umetnika Niša, to su umetnici koji nisu akademski obrazovani. Prva nagrada pripala je Miroslavu Stošiću, druga Miroslavu Đorđeviću, a treća Božidaru Milenkoviću. U Niškoj banji akcija Doma zdravlja, približimo se pacijentima. Sagledani su stari, zatim nepokretni pacijenti, između ostalog urađen im je EKG, izmeren šećer u krvi i dobili su savete kako da se ponašaju. Od 6. novembra u Nišu izložba Grad elektronike kroz vreme u okviru 4. foruma naprednih tehnologija. Oni su uputili poziv za sve koji imaju stare aparate proizvedene u elektronskoj industriji da se jave ovom udruženju. Nisam znala da postoji takvo udruženje u Nišu, a zove se Udruženje za negovanje industrijske baštine i promociju naprednih tehnologija. Narodne novine pišu i o Međunarodnom danu čistog vazduha koji je bio u subotu i o Svetskom danu klimatskih promjena koji je bio u nedjelju. Toliko u pregledu Narodnih novina za ovo jutro.
Lepo, zanimljivo, iz Niša naša draga Bilja. A u Novom Sadu Milica, lista
draga
dnevnik.
Milica.
Da, draga Milica. Znaš, tebi je ime već dovoljno milo da ne bi sad neko još
sad kao
prefikse.
Zvlačenje.
Da, bilo bi možda zvučalo bi kao, ovaj, kako se kaže, ono...
Pleonazam.
Pleonazam, da.
Ajde, dobro. Evo, da ne bi bilo
Mila
pleonazam,
Milica.
Samo Milica.
Evo, pleonazma na jedan.
Dnevnik ponedeljkom nastavlja da govori o delegatima Velike narodne skupštine u Novom Sadu 1918. Sećanje na Mladena Stančića u ovom broju, Sanu slobode Srba, narodnog pripovedača iz Kumana. Dakle, o prisjedinjenju ili u susret njemu, o tome u dnevniku. Ono o čemu mislim da nikad nisam pričala u listanju štampe, a znam da postoji od ranije i sad sam baš na miru iščitala, a to je dnevnikova školica novinarstva. Vrlo, vrlo slatke dve strane. Znam i devojku koja, novinarku koja radi sa klincima, a u stvari zašto danas pogotovo o tome pričam, Uroše, zato što su devojčice uradile intervju sa Bikovićem i tu je i pitanje šta misli o nagradi ili kako se osjećao kada je saznao da će dobiti Puškinov orden, pa tu Miloš, pošto je intervju urađen pre nekoliko dana nakon premijere Južnog vetra u Novom Sadu, tu on odgovara da je iznenađen, naročito što taj orden treba da mi uruči lično Putin, što se i dogodilo, kaže što je velika stvar i velika čast. Eto, malo o onoj temi sa samog početka.
Da. Pa to jeste velika stvar, nema šta, mislim, nemojte sad samo da neko pomisli da sam, ne znam, ljubomoran i da sam, ne znam,
pa
kao negativno, negativno nastrojen u tom smislu, nego samo sam onako iznenađen, prijatno.
Da, 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 pa i on je kaže.
Evo,
on
vidiš,
kaže da je bio.
Sigurno da jeste, da.
Devojči se od 12 godina su razgovarale sa njim i vrlo je simpatično i vrlo novinarski korektno. Tako da, eto, dnevnikova školica novinarstva za preporuku. U dnevniku možete čitati i o selu bez kafane koje ima fabriku piva. Pitanju je Ritiševo kraj Vršca. Možete da čujete saopštenje ili pročitate saopštenje pokrajinske vlade naknada za troje i više dece nije ukinuta, kažu pokrajinska, pošto se o tome govorilo, jel, vest je u nizu. Čak sam i ja pre sigurno mjesec dana radila priču za radio na ovu temu. Pokrajinska vlada od 1. januara sljedeće godine počeće isplatu naknade od 15.000 dinara za nezaposlene majke sa troje i više dece u Vojvodini i time obezbediti dodatna prava u odnosu na zakon, pošto je zapravo jedno vreme je bilo to, pošto znamo da je 1. jula počeo novi zakon, da stupio je na snagu, a mi smo pre toga imali neku naknadu samo u Vojvodini. Onda kada je taj zakon stupio i podrazumeo sve u zemlji, onda Vojvodina u tom nekom periodu nije to isplaćivala, ali evo, uglavnom počeće od 1. januara neka naknada. Evo, teško je pohvatati sve te konce, ko šta gde i čije su ingerencije, no mislim da svakako zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, treba i dalje da se prati, eventualno koriguje, ukoliko je to moguće, jer dosta je problema tim povodom. Su juče mame izašle na ulicu, napravile neki mali performans, Nevidljiva radnica se zove, i onako bilo je zanimljivo zato što je 3 popodne i mnogo je njih na ulici, pa eto, skrenule su pažnju, mame su zakon inače pod tim pseudonimom ili pod tim imenom je organizovana ta akcija. Eto malo od mene toliko iz Novog Sada, pa ti Uroše sad.
Živo, podržavamo preuzim. Mame, podržavamo mame u svakom smislu.
Mame jesu zakon.
A mame jesu zakon, nema šta. Štampa na nacionalnom nivou, na stranu one uobičajene teme i dileme koje su prisutne u istoj i u medijima konstantno, one nisu tema ovog prelistavanja, to su nadam se naši slušalci shvatili slušajući jutarnji program Tri vode, mi se bavimo nekim drugim stvarima, pronalazimo nešto još zanimljivo u štampi što može da oplemeni vas i da vas nekako pokrene i čini se da danas nema nešto puno toga i takvih tema. Stranice Potrošač u dnevnom listu Politika, otkriveni falsifikati vredni pola miliona evra, Evropska komisija upozorila da je zabrinjavajuće što je udeo falsifikovanih potencijalno opasnih proizvoda dostigao gotovo 50% u ukupnoj zapleni. Kina je glavni izvor falsifikovanih proizvoda koji stižu u Evropsku uniju. U slučaju odeće, to je Turska, dok je Indija vodeća zemlja porekla falsifikovanih i potencijalno opasnih lekova. Ja volim da kupujem patike na pijaci. Hvala. Reklame su neprijatelj umetnosti, one zadaju suvi estetski ton koji nema život. Šta mislite, ko je to izjavio? Ajmo, brže malo.
Baš propituješ ovog jutra.
Pa eto tako, Emir Kusturica. Emir Kusturica je to izjavio na svom predavanju tokom festivala koji je završen na Mokroj Gori. Nema novca da bi porušili divlju gradnju. Rušenje divljeg objekta od 100 kvadrata košta oko 2 miliona dinara, dok je za šestospratnicu potrebno izdvojiti 15 miliona dinara ili oko 125 hiljada evra. Kuće i zgrade bez papira, za sada bezbedne, piše Blic danas na stranici koja je posvećena ovim temama. Pokušavam da vidim da li je to ekonomija ili društvo, ali nešto ne piše. U svakom slučaju naći ćete to u Blicu. Italija, 30 poginulih, nezapamćene nepogode na Apeninima, cela zemlja strepi od broja žrtava i slike su zaista uznemirujuće i potresne. Kod Palerma se u jednoj kući udavilo devetoro, strašno. U Italiju je zadesilo poprilično jako nevreme i dnevni list danas donosi između ostalog dodatak koji je posvećen Jugoslovenskom pozorišnom festivalu 23. put u Užicu od 5. do 12. novembra. Slogan ovog festivala ove godine: bolje je da gledamo život u pozorištu nego pozorište u životu. To je inače izjavio Branislav Nušić, da ne bude zabune. Interesantno je vizualno rešenje samog festivala, tačnih fotografija, otkrite i pronađite sami. Prelistali smo štampu za ovo jutro u našem radijskom utočištu na Tri vode. Thank you. 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Beograd i Priština su daleko od sveobuhvatnog mirnog rešenja uprkos spremnosti da razgovor o eventualnoj razmeni teritorije u cilju rešavanja kosovskog pitanja bude realizovan, izjavila je premijerka Ana Brnabić za Financial Times. Razmena teritorija, čak i kada bi bila dogovorena, ne bi bila dovoljna za sporazum o miru, rekla je Brnabićeva. Zapad traži od Srbije da obustavi diplomatsku akciju kojom uspeva da utiče na države koje su priznale takozvano Kosovo, da taj stav preispitaju i ponište, jer se time navodno narušava dijalog sa Prištinom. To je za Novosti potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, koji je juče saopštio da je Grenada deveta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Biračka mesta za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina zatvorena je sinoć na vreme, a izborni dan je protekao, kako je saopšteno iz Rika, bez uočenih nepravilnosti. Rok za objavljivanje rezultata je 8. novembar u 20 časova. Na snagu stupaju nove američke sankcije Iranu. Kaznene mere obuhvataju pomorski, finansijski i energetski sektor Islamske republike, a 700 pojedinaca i entiteta biće dodato na američku crnu listu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je srpskom glumcu Milošu Bikoviću rusku državnu nagradu medalju Puškina. Nagrada je uručena na svečanom prijemu organizovanom povodom Dana narodnog jedinstva u Velikom Kremaljskom dvorcu. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas bez značajnije promene vremena odnosno na prethodne dane, dakle zadržat će se pretežno sunčano i toplo, samo će u Timočkoj krajini preovlađivati oblačno i tmurno, ali suvo vreme. Vetar će biti slab i umeren u istočnom i košarskom području i jaka u južnom Banatu i donjem Podunavlju, povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni u Timočkoj krajini do 22 na jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplo i vetrovito, uz umereni jak jugoistočni vetar, maksimalna temperatura oko 21 stepen.
Trenutna temperatura u Nišu 11, u Novom Sadu i Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti.
To što zemlje ima kej, mislim da je to okej. I što reka ima ime, potpuno slažem s tim. I što Dunav ima tok, i u toku svome vir. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što Rokin ima rol, strah kaster ili raspol. Lično više volim strah, jer mi leži takav brat. To što bitno svima bit, i što medved ima med. To je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Ako gubnjar ima dan, to je sasvim slična stvar. Ljudi kada traže vis, to se odnosi na list. To što čovjek ima glav, i što ima svetlen dio, to je neophodna stvar, da bi bio red vis. Na to da čovjek sam, rekao bih sam zna. Kad mi samo nema kez, jer mu fali što je bez. To što južnjak ima krv i što sever ima led, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red.
I dan danas uzbudljivo i nadahnuto zvuči Redimir Bage, instruktori na talasima Radio Beograd 2, Radio Novog Sada, tu je i dopisništvo Radio Beograd 2 iz Niša. Da krenemo od Novog Sada što se tiče rubrike Sinoć u gradu, koju upravo startujemo sada u 5 minuta nakon pola 7. Dakle, Milice, šta smo propustili u Novom Sadu ovih dana?
E, propustili ste svašta i ja sam mnogo toga zato što nisam bila baš odmorna da onako oba dana provodim.
Jel i tebe stiže neki čudnovati umor, nekako se brzo, konstantno mi se spava, nisam uključena.
Pa naravno, kad je ovako vreme, nije to isključeno. Sad će bilje reći šta vam smeta
to. Ja ne volim da sam meteoropata, da li to samo vreme ili su godine?
Uroše, tu ne možemo da se...
Tu ti ne mogu pomoći.
Rano je za godine, Uroše, za tebe rano.
Hvala,
šta ja znam, šta ja znam naspram mene? Dakle, bilo je događaj koje sam propustila, ali nešto i nisam. Prelepa priča, promocija knjige, ali i predavanje o znamenitim ženama. Dve večeri zaredom u Novom Sadu, Galeriji Matice Srpske i u knjižari Boulevard Books, promocija dakle knjige pod Strava nazivom Kakva ženska. Autorke su želele zapravo da sakupile su informacije o 50-ak znamenitih žena kod nas, iz Vojvodine, ali i drugih delova, onako bivše Jugoslavije. I zanimljivo je što su tu, mislim da mnogo toga nismo znali, neka imena i jesmo, recimo po nazivima ulica, ali nismo imali pojma ko su te žene. Slavka Subotić, jel? Ili ajde Mariju Trandafil još nekako i znamo kao dobrotvorku. One su nazvale tu knjigu Kakva ženska i tako su cela knjiga, ilustracija i priča je prosto za sve okrenute ka svima, da svi mogu da razumeju i neko na prvu loptu da se oduševe, a takav je i naziv, zato što kao stalno kada komentarišemo ali je neka dobra ženska, mislimo na fizički izgled, one su želeli da malo okrenu to priču. Tako da, eto, to je bio događaj u Novom Sadu. U Staroj Pazovi mogli su da pogledaju oni kojima je blizu ili tamo žive pozorišnu predstavu Tamo daleko po motivima drame Vladimira Konstantina Hurbana. Inače, rađene predstavu u saradnji sa Sremsko-Mitrovačkim pozorištem Dobrica Milutinović i sa slovačkim pozorištem Vladimir Hurban Vladimirov. Premjereno je odigrana pred staropazovačkom publikom, a mi ćemo sada da čujemo onako vrlo kratke izjave Helene Lazić glumice, koja inače ispominje reditelja, a zašto da ne, onda ćemo da čujemo i koju reč reditelja Miroslava Benke o samoj predstavi.
Kada sam prvi put pročitala ovaj tekst, moram iskreno priznati da nisam bila entuzijastična puno i nisam videla sve ono što je režiser video. Međutim, mislim da je Miroslav Benka stvarno izvukao iz ovog teksta najbolje.
Do saradnje je došlo tako što ja jako dugo poznajem ovaj tekst, jako dugo poznajem Hurbana. Nažalost, šira javnost ga ne poznaje u Srbiji, zato što je on pisao na slovačkom i ovaj komet je prvo napisan na slovačkom, ali ja sam ga preveo, adaptirao i evo, spremio sam ga i za našu staropazovačku scenu.
Bio to Miroslav Benka i Helena Lazić, pričali su o predstavi Tamo daleko, koja je bila pred staropazovačkom publikom, jer samo da kažem da u Novom Sadu bila fantastična svirka Velikog prezira. Eto, tako ukratko, tri neke događaje.
Lepo znate da Veliki prezir ne odustaje, da su prisutni.
Divni su.
Da, i da,
divni.
I dalje u punoj snazi.
Baš tako zvuči.
Što da ne. Iz Novog Sada do Niša, put je kratak, kako slušate jutarnji program na Tri vode, evo Bilje sa izveštajem iz ovog regiona.
Mi smo bili u znaku džeza opet. Održan je internacionalni susret džez muzičara na Isus Džez, koji pokušavaju eto, da obnove neki mladi ljudi, između ostalog deca Bate Anastasijevića, nekada čuvenog džez muzičara Nišlije, koji je započeo ovaj festival, pa je zbog njegove smrti prekinut. Ja nisam bila, ali kažu da je bilo lepo. Big Band RTS je otvorio, naravno, o njima sve najlepše. Tu ne treba mnogo pričati. Bio je tu Klaus Rable Trio i poslednje večer donelo je fuziju džeza japanske, brazilske muzike. To je bio još jedan sastav ST Fusion i kažu, rekog da je bilo lepo, verujem. Zanimljivo je bilo i na koncertu naše čuvene grupe Konstantin, koja a kapela izvodi duhovnu muziku, etno, evergreen, pop rock pesme. Oni su proslavili 10 godina rada, oni su objavili i CD u okviru naše kuće RTS-a i napravili su u Domu vojske zanimljivu izložbu sa fotografijama svojih koncerata i gostovanja po svetu. Završen je i festival poljskog filma Visla, poslednji u nizu bio je film Bogovi. A u Leskovcu je počeo 6. festival amaterske pozorišne režije. Otvorio ga je Vlasta Velisavljević. U subotu se predstavilo pozorište iz Požarevca, Idemo u lov. Zatim sledećeg dana Sabrana ili sa onim zarezima Sahrana dela Šekspira, gradskog pozorišta iz Jagodine. Toliko iz Niša i Leskovca ovog vikenda iz kulture.
Sinoć je u Domu omladine u Beogradu završen Beokon, konvencija ljubitelja fantastike i globalne pop kulture koja okuplja ljubitelje filmova, knjiga, strip, serijala, video igara, TV serija, ali i naučne i epske fantastike. Jedan od organizatora ove najstarije konvencije u Srbiji je i društvo Sakurabana. Sara Arsenović saznala je od potpredsednice Sakurabana Isidore Vlasak koje su to bile ključne tačke ovogodišnjeg Beokona.
Ključne tačke ovogodišnje Beokona jeste što smo uspeli da obezbedimo neke dosta ekskluzivne projekcije. Jedan dokumentarac Ursula Le Guin koji se emitovao u subotu, koji je premijeru doživeo ovoga leta u svetu i koji zapravo rekapitulira celu karijeru spisateljice koja je jako obeležila žanrovsku književnost. A drugo je projekcija film Enderless Rising, domaći, uslovno rečeno, žanrovski film koji je izazvao mnogo interesovanja s obzirom na to ko u njemu igra i kako sve to izgleda. A što se Beokona tiče, zanimljivost je da je reč o konvenciji koja je namenjena pre svega ljubiteljima žanrovske književnosti, naučne fantastike, fantastike kao takve i pop kulture generalno. Za nešto malo starije i kao takav Beokon još uvek traži identitet, pokušamo da nađemo koje je naše mesto na tržištu, razvijamo se, rastemo i vidjet ćemo kako ćemo da izgledamo iduće godine.
U odnosu na prethodne godine, kakav je ovaj? Bogatiji.
Ovo je malo raznolikijog sadržaja. Sadržaj ovoga puta bio malo namenjen specijalizovanijim programima, tako da je svako koga je interesovala neka pojedina oblast koja je onako malo usko interesovanje, mogu svakako da nađe svoj odgovor, a vidjet ćemo da li će nam odgovori na situaciju u budućim izdanjima biti možda usmjeravanje jednako i na komercijalni sadržaj.
Udruženje Sakurabana je zaista jedno od vrlo onako perspektivno i odlično u smislu podrške pop kulturi u onim segmentima za koji su verzirani, a to je nekako ta azijska, kineska, japanska pop kultura, ali evo i u okviru Beokona plasiraju neke stvari koje se tiču tih opštih, nazovi mesta iz pomenutog segmenta, pa su proširili delovanje i na ljubitelje filmova, knjiga, strip, serijala, videoigara, TV serije i slično. Sara Jovanović razgovarali sa potpredsednicom Sakurabane i Isidorom Vlasak u okviru rubrike Sinoć u gradu. Ovo je jutarnji program na Tri vode.
Little left of me.
U našem jutarnjem programu jedna servisna informacija iz Automoto Saveza Srbije, Tanja Jovanović o stanju na putevima.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, dok se veći broj vozila očekuje unutar većih gradova. Magla u ovim jutarnjim časovima može uticati na smanjenu vidljivost pored reka i po kotlinama, dok se i za danas u Koševskom području očekuje jak olujni vetar, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. A veći oprez će im biti potreban i na putevima kroz Stenske useke i Klisure zbog česte pojave odrona zemlje i kamena, koji neretko mogu usloviti i prekidu saobraćaju. Putari koriste ove i dalje povoljne vremenske prilike i rade kako na sanaciji kolovoza, tako i na izgradnji novih deonica. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas je planiran završetak radova na deonici Petlja Beograd-Petlja Surčin na obilaznici oko Beograda, dok će od danas pa do 7. novembra trajati radovi na redovnom održavanju istog puta, ali od Petlje Beograd do Petlje Ostružnice u smeru ka Bubanj Potoku. Isključenje za Surčin iz ovog smera, kao i uključenje ka Ostružnici, bit će zatvoreno za sve kategorije vozila. Dosta radova se izvodi i u zoni izgradnje autoputa E763 Beograd i Južni Jadran, kada vozače očekuju izmene na području Obrenovca, Uba, Lajkovca i Ljiga. Radovi se izvode i na autoputu na deonici od Begaljičkog brda do petlje Požarevac, kada se za saobraćaj zatvara preticajna traka u smeru ka Nišu, a radova ima i na delu autoputa Ljig-Preljina, kada se za saobraćaj zatvara po jedna traka u oba smera. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra, a mnogi vozači se uplašili zbune u kritičnim situacijama, a posebno ako je vozilo opremljeno ABS sistemom za kočenje, kada prilikom naglog kočenja papučica kočnice lagano počne da podrhtava, pa popuste pritisak na pedali, što je velika greška, jer se tada nepotrebno povećava zaustavni put vozila, što često dovodi i do saobraćajne nezgode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Dakle, ako vam podrhtava papučica, a vi pritisnete još jače, ćete time smanjiti taj zaustavni tok svog vozila kada kočite, a imate ABS, rekla je Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije u jutarnjem programu Na tri vode. Do kraja sata Rokovnika, nakon toga kolege iz Novosadskog studija pripremaju jutarnje novosti.
Ship fantasy, all your dreams will come true right away.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 5. novembar 1956. godine na američkom televizijskom kanalu počeo sa emitovanjem show Nat King Cole-a. To je prvi put u istoriji da afroamerikanac ima svoj program. Istovremeno, na nekim koncertima po Americi popularni pevač dobija batine na sceni zato što nije bele puti.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far.
1977. godine šef prodavnice ploča u Nottinghamu uhapšen pošto je u izlog postavio reklamni poster za prvi album kvarteta Sex Pistols. godine The Locomotion je prva pesma koja dospeva do vrha u tri različite verzije. Hit koji su napisali Gary Govin i Carole King prvi put je 1962. godine proslavila njihova kućna pomoćnica Little Eva. Onda je isto 1974. godine poslao za rukom triju Grand Funk Railroad. A treći put je Kylie Minogue vratila pesmu u žižu interesovanja. godine. Keith Richardsova autobiografija Život na prvom mestu New York Timesove liste književnih bestsellera. Na kraju će gitarista knjigu prodati u većem tiražu nego bilo koji svoj solo album. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Still acts like he's being discouraged.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Sedam časova. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Završeno glasanje za nacionalne savete nacionalnih manjina odzim, ali prema prvim informacijama bez prijavljenih nepravilnosti. Beograd i Priština daleko od sveobuhvatnog rešenja u dijalogu i rešenju za Kosovo i Metohiju, izjavila Ana Brnabić za Financial Times. U Strasburu počela nedelja obeležavanja veka od kraja Prvog svetskog rata. Stupile na snagu američke sankcije Iranu. Danas malo svežije i malo oblaka, temperatura do 22 stepena. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su bez većih problema od početka glasanja, rečeno je u Republičkoj izbornoj komisiji. Svoje predstavnike birali su pripadnici 22 manjine, pravo glasa imalo je nešto više od pola miliona ljudi, a prvi put nacionalne savete dobijaju i Rusi i Poljaci. Prema prvim rezultatima odziv je bio mali i za sada nema prijavljenih nepravilnosti. Na severu zemlje najveći odziv bio je kod Mađara i Bunjevaca i prema prvim rezultatima promjena u rukovodstvu nacionalnih saveta ovih manjina neće biti. Mađari su poverenje dali listi Mađarska sloga koju podržava Savez vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, a Bunjevce će i dalje predstavljati lista Bunjevci zajedno. Mali odziv birača bio je i u Preševu i Bujanovcu, gde je predato 6 lista za Nacionalni savet Albanaca koji ima 15 članova. Za predstavnike 35-članog Bošnjačkog nacionalnog veća bile su predložene 4 liste. Lider liste Samoopredeljenje Sulejman Ugljanin proglasio je pobedu. O rokovima nakon zatvaranja birališta predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.
Rezultati izbora se utvrđuju zakonom propisanom roku od 96 časova od momenta zatvaranja biračkih mesta. Prema tome, krajnji rok za saopštavanje konačnih rezultata jeste 8. novembar, četvrtak u 20 časova, ukoliko naravno ne bude nekih prigovora za određeni savet ili na određeno biračko mesto.
Beograd i Priština su daleko od sveobuhvatnog mirovnog rešenja, uprkos spremnosti za razgovor o eventualnoj razmeni teritorija u cilju rešavanja kosovskog pitanja, izjavila je premijerka Ana Brnabić za Financial Times. Razmena teritorija, čak i kada bi bila dogovorena, ne bi bila dovoljna za sporazum o miru, rekla je Brnabićeva za britanski list prilikom nedavnog boravka u Oksfordu. Pandorina kutija je otvorena pre tačno 10 godina, kada su zemlje priznale nezavisnost Kosova. Ono što pokušavamo da uradimo je da zatvorimo tu Pandorinu kutiju, istakla je Brnabićeva i upozorila da lideri kosovskih Albanaca prave krupnu grešku ako misle da će dijalog sa Beogradom rezultirati formalnim priznanjem Kosova.
Zapad traži od Srbije da obustavi diplomatsku akciju kojom uspešno uspeva da utiče na države koje su priznale takozvano Kosovo, da taj stav preispitaju i ponište, jer se time navodno narušava dijalog sa Prištinom, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Uprkos pritiscima sa Zapada, namera Beograda ostaje da broj priznanja takozvanog Kosova padne ispod 100 do kraja godine. Posle 9 poništenih odluka za godinu dana Kosovo trenutno priznaju 102 zemlje.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Grenada Ivica Dačić i Peter David saopštili su da je Grenada deveta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Vlada Grenade čvrsto će podržati stav oko koga se dve strane saglase, izjavio je ministar Dačić nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova te zemlje.
On mi je zvanično uručio notu Grenade za Republiku Srbiju u kojoj se jasno kaže da je Grenada preispitala svoj stav vezano za status Kosova, da imajući u vidu da se vodi dijalog, ona smatra da ne treba donositi bilo kakve odluke o statusu Kosova pre završetka tog dijaloga, da će ona poštovati rezultate dijaloga i u tom smislu ona poništava, odnosno ukida sve ranije donete odluke ili izjave, deklaracije vezano za status Kosova.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz boravit će danas u poseti Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Austrija trenutno predsedava Evropskoj uniji, a prilikom preuzimanja te pozicije najavila je da će jedan od prioriteta biti približavanje zemalja Zapadnog Balkana Uniji.
Nedelja obeležavanja 100. godišnjice završetka Prvog svetskog rata počela je sinoć ceremonijom u katedrali u Strasburu, kojoj su prisustvovali predsjednici Francuske i Nemačke Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier. Britanska agencija Reuters ocenjuje da je pred Macronom nedelja istorijskog obeležavanja godišnjice i intenzivne diplomatije u Parizu ugostiti više od 60 svetskih lidera, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Parizu će biti i ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump, koji će, kako se očekuje, razgovarati o planovima Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz ugovora o kontroli naoružanja iz 1987. godine.
U nastavku jutarnjih novosti još nekoliko vesti iz sveta. Američke sankcije Iranu ponovo su na snazi, a državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo kaže da su to do sada najteže sankcije. Namjera im je samo jedna, da najvećem svetskom sponzoru terora uskrate sposobnost da čini stvari poput onih koje su činili u posljednjih nekoliko nedelja, rekao je Pompeo, ne precizirajući na kakvo delovanje Teherana konkretno misli. Ceo svet razume da su ove sankcije stvarne, rekao je Pompeo i dodao da su Iran već napustile stotine kompanija.
Ruski ratni avion upao je na najveću vojnu vežbu NATO-a od završetka hladnog rata, javljaju britanski mediji, uz ocenu da su Rusi rizikovali da takvim incidentom izazovu rat sa 29 članica alijanse. Rusi su potvrdili da su dva aviona Tupoljev 142 izvela prethodno planirani let u neutralnim vodama Norveškog mora. Pentagon tvrdi da je ruski avion preleteo svega 500 metara od američkog ratnog broda u najvećim vojnim vežbama NATO-a od završetka hladnog rata, u kojima učestvuje 50.000 vojnika. Moskva je te vežbe nazvala antiruskim.
Više stotina ljudi okupilo se ispred sedišta Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova kako bi pozvali na intenziviranje napora za pronalazak odgovornih za smrt istaknute ukrajinske aktivistkinje Katerine Handžuk, koja je preminula pre tri meseca nakon napada kiselinom. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozvao je na kažnjavanje napadača. Katerina Handžuk je u septembru objavila video snimak u kojem je pozvala Ukrajince da se bore protiv korupcije. U Italiji je broj žrtava nevremena koje na Peninskom poluostrvu već nedelju dana odnosi žrtve porastao na 30. Najviše ih je na Siciliji 12. Većina je izgubila život zbog oborenih stabala, a prema prvim procenama u nevremenu je uništeno oko 14 miliona stabala. Najveću štetu pretrpele su oblasti oko Venecije, gde su zbog odrona odsečena sela i putevi. Na Dan narodnog jedinstva Rusije, predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je srpskom glumcu Milošu Bikoviću nagradu medalja Puškina. Srpski glumac je na ruskom jeziku zahvalio predsjedniku Putinu i čestitao Dan narodnog jedinstva, rekavši da taj praznik nije samo praznik ruskog naroda i svih naroda koji žive u Ruskoj federaciji, već da je to praznik svih nas koji zajedno gledamo u tom pravcu. Koliko smo srećni mi i Srbi i Rusi što i jedni i drugi imamo dve otadžbine, a tako je bilo vekovima, rekao je Biković. Sport. Najbolji teniser Srbije od danas i prvi igrač sveta Novak Đoković poražen je u finalu Mastersa u Parizu od Rusa Karena Kačanova sa 2-0. U Beogradu je odigran derbi meč 15. kola domaće fudbalske superlige u kojoj su igrali Partizan i Vojvodina i koji je završen pobedom Partizana 2-0. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 13, a najsvežija ovog jutra u Nišu 11 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji u ponedeljak sunčani intervali uz promenljivu oblačnost koja dolazi sa jugozapada. Temperatura malo niža nego u nedelju. Vetar slab istočni, jugoistočni i pomoravlju podravlju, umeren jugoistočni, a u južnu Banatu povremeno pojačan. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 12, a maksimalno od 18 do 22 stepena i u Negotinu do 16 stepeni. Narednih dana temperatura u dalje manjem padu, ali dalje iznad proseka. Biće sunčanih intervala i promenljive oblačnosti. Žika Pavlović, Meteos.
Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sve važno saznati na našoj web stranici na adresi rtv.rs kao i putem društvenih mreža. U nastavku jutarnji program na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Hvala na pažnji i prijatan dan. Žele vam Jadranka Mitić i Aleksandra Raković.
Dobro jutro, malo smo igrali uz radio Transmission i Joy Division. Slušate na talasima Radio Novog Sada i Radio Beograd 2, a tu je naše dopisništvo iz Niša, tri studija zajednički u jutrenjem od 6 do 8. Da, vreme je da se razbudimo, ali i oni najmlađi, ako ste baš sada na putu do škole u kolima sa klincima i možda vas malo i nerviraju, evo prilike kako da se smiri atmosfera u automobilu. 7 sati i 13 minuta, dečji budilnik će da zazvoni i donosi vam priču o varalici i nosaču.
Dobro jutro, draga deco. U narednim minutima čućete jednu poučnu narodnu priču. Priču vam kazuju članovi dečije radio grupe. Varalica i nosač.
Žive u jednom jedan varalica. Svakog dana odlazio je na pijacu. Tu je kupovao razne stvari, a onome ko bi nosio te stvari do njegove kuće, ništa nije plaćao. Jedan put tako kupi na pijaci ceo sanduk razne staklarije i stade da traži čoveka koji bi mu to odneo do njegove kuće. Na kraju nađe jednog nosača i reče mu:
"Biraj jedno od ovo dvoje. Ili da ti platim u novcu, ili da ti kažem tri istine."
Nosač malo porazmisli, pa odgovori:
"Gospodine, novac ja dobijam svakoga dana. Bolje mi je da ponesem sanduk za te tri istine koje ćete mi otkriti."
Natovari sanduk na leđa. Prođeše trećinu puta, nosač reče:
"Sanduk je vrlo težak, gospodine. Recite mi prvu istinu, pa će me to obodriti za dalji put."
"U redu. Ako ti neko kaže da je ropstvo bolje od slobode, nemoj mu verovati."
Nosač ga pažljivo pogleda i doseti se da je vlasnik sanduka varalica, jer mu govori istinu koja je već svima znana. Međutim, nosač reči da otrpi sve dok ne stignu. I pođoše oni dalje. Kada prođeše još jednu trećinu puta, nosač ponovo zamoli:
"Recite mi sada drugu istinu."
"Ako ti neko kaže da je siromaštvo bolje od bogatstva, nemoj mu verovati."
Pođoše oni dalje i stigoše do kuće.
"A sad mi, gospodine, recite treću istinu."
"Spusti sanduk, pa će ti reći."
"Pa mnogo su mi se dopale one dve istine koje ste mi saopštili. Recite mi treću istinu da bih mogao da stavim sanduk na zemlju."
"Ako ti neko kaže da je glad bolje od sitosti, nemoj mu verovati."
"A sad se malo sklonite, gospodine, i dopustite mi da spustim sanduk na zemlju."
Tada nosač visoko podiže sanduk i baci ga svom snagom na zemlju.
"Ako vam neko kaže da je u vašem sanduku ostalo makar jedno celo staklo, nemojte mu verovati."
Tako se, dragi moji, završila priča o varalici i nosaču. A varalica je konačno naučio lekciju o poštenju. Mi se, draga deco, čujemo sutra u isto vreme. Vedar i nasmejan dan, želim vam vaša Zmajovana. Naša narodna izreka kaže: da nije vetra, pauci bi nebo premrežili, da nije duhovitosti, svetom bi vladala dosada. Duhovitost opušta, razgaljuje, otvara prostor za nove ideje i otkrića. U ciklusu Panorama duha, književnik Vitomir Teofilović nam predstavlja duhovite izreke poznatih ličnosti. U današnjoj Panorami duha čućemo pregršt duhovitih izreka o velikanima, ličnostima koje su gradile i krojile svetovnu i duhovnu sudbinu čovečanstva. Isaac Newton: ako sam video dalje od drugih, to je zato što sam stajao na ramenima velikana. Jovan Dučić: veliki čovek ocenjuje čoveka po vrlinama, mali po manama. Marie von Ebner-Eschenbach: veliki stvaraju veliko, dobri trajno.
Rabindrant Tagore, velika srca vole, mala traže da budu voljena. Goethe, veliki duh može biti u zabludi kao i mali. Prvi zato što ne zna svoje granice, drugi zato što svoj vidik smatra čitavim svetom. Srpska izreka, veća glava, više glavobolje. Nemačka izreka, ko hoće veliko, mora da žrtvuje malo. Latinska izreka, orao ne lovi muve. Arapska izreka, lav je i u kavezu lav. Francuski pisac Luc de Vauvinargues, najveće zadovoljstvo sitnih duša je otkrivanje mana velikih ličnosti. U današnjoj panorami duha slušali smo duhovite izreke o pojmovima veličina i velikani. Kada se nađe predjelu noći, punoj zvijezda treptavi. Sve što želim to si ti, tvoji smeli pokret. Šapa tvojih usana, tvoje oči nemine. I kad se smiješ, smijem se s tobom.
To su đavli u jutarnjem programu Na tri vode, 3 minuta, odnosno 4 do pola 8, toliko nas deli do teme jutra, ovoga jutra iz Novosadskog studija, a da tada još nešto sa ovih terena i to baš iz Srbije, bit će to nova stvar za Airi FM. Nisam bio dugo na polju, mnogo novih lica, a i ti si. Samo ja.
svega što ti telo pulsira. Samo ja znam, znaš da osjećam. Samo ja znam što ti telo pulsira. Samo ja znam sve što te htiš sva.
Naziv nove pesme za Airi FM, Što ti telo pulsira, i ako se ne varam, do kraja godine konačno i album za ovaj beogradski sastav. 12 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, tema jutra iz novosadskog studija. Milice?
A, Uroš sve o muzici na ovom svetu zna.
Pa sad. E,
tema ovog jutra jako dobra. Volela bih, ako bismo mogli nakon nje malo da prodiskutujemo, nešto mi pade na pamet. Sve u svemu, koliko košta studiranje i šta posle radimo sa tim ljudima u koje toliko uložimo. Jedan budžetski student ili studentkinja košta Srbiju više od 300.000 dinara, a poznavaoci prilika tvrde da se više od 60.000 diplomaca godišnje oceli i posao nađe u inostranstvu. Dakle, istraživali smo zašto dozvolimo da oni odu, u čije znanje je uloženo da bi doprinali razvoju, ali i zašto se nekritički štancuju diplome, a ne znanje. Da li je znanje pojedinca privatni ili opšti, javni, državni interes? Pripremila i sve to saznala Jasna Kurteš-Plavljanin.
Kad se naš diplomac odseli na zapad, bogata država dobija stručnjaka, a siromašna Srbija ostaje bez istog. I onda postavljamo pitanja, da li je znanje privatni interes ili opšti javni interes? Da li naše društvo, kao ostala razvijena društva, ima interes da školuje stručnjake, da ih fakultetski obrazuje? To se pita i profesor dr. Miodrag Zec, kojeg citiraju i studenti i kolege, ali i nedovoljno obrazovana javnost. To tvrdi i jedna od njegovih studentkinja, ekonomistkinja Bojana Jovanović, u razgovoru za Radio Novi Sad.
U suštini, nažalost, je situacija takva u zemlji da talentovani ljudi, mladi stručnjaci, iako ostvaraju značajne nagrade u inostranstvu na različitim takmičenjima, imaju fantastične ocene tokom studiranja, nakon što završe studije nisu mogućnosti da obezbede sebi specijalizaciju, nastavak usavršavanje ili posao. S druge strane, veliki broj univerziteta u Evropi i u svetu nudi mogućnost kako specijalizacije, tako i samog zaposlenja i nude im daleko veće mogućnosti kako za učenje, tako i za rad i za život. Tako da ne čudi činjenica da veliki broj mladih upravo pronalazi svoje uhlebljenje, da kažem, i nastavlja neki život u zemljama Evropske unije ili Amerike ili već Australije ili već nekim drugim zemljama.
E, ali sad da obrnemo priču, sad nas interesuje situacija, školujete mladog čoveka, postaje neki stručnjak i on odlazi i onda koristi samo sebi, a profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta ima dobru observaciju na to i on u stvari kada konstatuje tu činjenicu da većina mladih odlazi i svoje znanje naplaćuje u nekim drugim državama, a ovde su se školovali, kaže da to nema ni u jednoj državi na svetu i da se treba ugledati na seljaka koji najbolju kravu i najbolji paradajz čuva samo za sebe. Metaforički je to rekao. E sad, koliko bi po vašem mišljenju država tu greši?
Pa država greši zato što ni na koji način, ni na kojim merama ne daje signal tim mladim ljudima da ovde imaju posla, da ovde imaju budućnost. Iz prostog razloga puna su i mediji o tome da se planira tek da se ulaže ili daju se nekakva obećanja koja se na kraju ispostave da su izuzetno prazna. Tako da mladi ovde ne vide svoju praktičnu perspektivu i ne možemo ih kriviti zbog toga što, kako vi kažete, samo sebi žele dobro. Već prosto država u tom nekom smislu ne čini ništa da zadrži ovde te ljude. Znači, ne nudi im mogućnost, imate fantastične ljude koji završe medicinski fakultet sa najboljim ocenama, ne mogu da obezbede sebi specijalizaciju u zemlji. Imate ljude koji su vrhunski stručnjaci ili nemaju gde da rade, nemaju institute, nemaju nikakve uslove i samo slepo zahtevanje da ostanu u svojoj zemlji, eto zato što su iz ove zemlje potekli, zato što su im ovde roditelji, prijatelji ostali, i zaista je nerealno očekivati. Tako da je to našla situacija praktično u kojoj živi.
A kakve bi po vašem mišljenju trebalo da budu stimulativne mere države da bi taj stručnjak ostao da ovde da doprinosi i sebi i državi svojim znanjem? Kakve bi mere trebalo po vašem mišljenju?
Pa prvenstveno ovde mladi bi voleli jednostavno da rade, da imaju posla, da je negde veća izvesnost da ako neko se školuje da to svoje znanje ima negde i da primeni. Kada bi ljudi bili ovde, da imali posla, bili adekvatno plaćeni, na osnovu te plate mogli kasnije da planiraju neke druge životne stvari, kao što su samostalan život, stvaranje porodice i ostalog, znači prosto da postoji takav trenutno ambijent ovde. Znači, gomila je tu mera koja treba uraditi. Znači, do toga da na najbolji ljudi zaista imaju priliku i da rade, a ne da rade ljudi koji su tu polupismeni ili da se ljudi koji nisu iz određenih profesija nalaze na određenim pozicijama koje ne zaslužuju ili da pripadaju određenim partijama ili već nekom drugom linijom da dolaze do posla. Znači, kad bi zaista najbolji ljudi mogli da dođu do posla i bili adekvatno plaćeni za taj svoj posao koji rade, imali bi motiv da ostanu ovde i da se dalje usavršavaju i da svoje znanje prenose nekim drugim generacijama. U suprotnom, nam treba jedan ambijent, treba nam jedna stabilnost, a toga ovde nema, nažalost.
Nije ništa novo reći da razvijene zemlje često uzimaju najbolje studente iz drugih zemalja, a da prethodno ništa nisu uložile u njihovo školovanje, koje, primjer radi, za, na primjer, jednog elektroinženjera traje 18 godina. Ipak ima nešto dobro. Sam po sebi odliv mozgova nije nužno loš po male zemlje, jer mreža kontakata u inostranstvu koje oni ostvaruju može da predstavlja veliki benefit za razvoj svake pojedinačne države.
Jasna Kurteš Plavljanin govorila o ovoj temi jutra, o odlivu mladih i koliko to nas košta i zašto je to dobro ili ne. Mislim da ova teza ide, pošto mi sa vremena pričamo zapravo o školovanju, ali i o imigracijama, zato što mi naše studente tamo negde dajemo. Mislim, dajemo, nije da ih dajemo, oni prosto odlaze ka boljim uslovima. To je ono što treba da bude argument svakoj, po mom mišljenju, zdravoj u glavi državi, zašto migracije nisu loše i zašto ne treba, ono, sad je to kontrateza onim antimigratskim stavovima, znači ti gledaj tako da možeš od tih ljudi mnogo toga da dobiješ, pre Maša svega znanja u koje nisi uložio. Mislim, ti nije te koštalo ništa, možeš da dobiješ jednog doktora nauke ili jednog vrednog radnika srednjeg nivoa obrazovanja, dakle, to je ono što ide u korist.
Ja ne znam da li treba da počnemo od glave ili od repa, pošto je i vaša sagovornica u tom smislu sama upadala često u ćorsokak razmišljajući o tome šta treba prvo da se desi da bi uopšte mladi, u ovom slučaju reč je o studentima, svršenim studentima i akademskim građanima, mogli da rade i žive. Ali to radi, da rade i žive, se suviše često pominjalo u njenom izlaganju, što nas vraća na glavu, odnosno na rep, zavisno se s koje strane gledamo. Dakle, boljitak mora da se oseti generalno da bismo se fokusirali na tu vrstu problema. Bojim se da u zemlji u kojoj 10% ljudi, a pisao je Blic pre 6 meseci, prima 16.500 evra mesečnu platu, 10% ljudi u Srbiji, ja ne znam onda nigde je glava, nigde je rep, a kamoli gde su studenti divni, mladi, sa odličnim ocenama koji žele da žive i rade. Sve to želimo
pa
svi,
želimo
to želimo
da
svi.
Da živimo i da radimo tako.
Ali
da.
Bojim se da je god 10% ima primanja toliko koliko prima.
Mislim, zaboravljamo i radnike ja nižeg nivoa obrazovanja.
To ti upravo
mislim,
govorim.
I oni treba dostojanstveno
da žive. To ti govorim,
da.
To ti govorim. Dakle, odakle početi? Znam. Gde je početak? Gde se i kako usresrediti? Sve se vraća na potrošačku, sjaj i beda potrošačke korpe. Tako da, primer. Prodavnica u izlogu u centru Beograda ima kristalne kanadžanke, to je privatna radnja obućarska, kristalne kanadžanke, to su kanadžanke sa šljokicama, da se razumemo, 138.000 dinara. Kome se ta cena obraća danas?
E, da, pa onda možemo da napravimo razliku, odlaze oni koji nemaju novac, koji nemaju posao, malo su plaćeni, ali odlaze i oni koji su jako dobro plaćeni, koji su na račun države došli do diploma, do specijalizacija i onda
dobro.
Odu. Ipak na neki
dobro.
Način oni su koristili pare
ne,
budžeta.
Ne, to na sve košta.
Da, moraju da imaju neku obavezu da određeni broj godina ostanu u zemlji, na
ja
svom
volao,
poslu.
Ja bih voleo da taj budžet bude šire namenjen za...
Svakako, ali da. mnoge zemlje na taj način uslovljavaju svoje diplomce da ono što su im platili moraju da odrade.
Mm-hmm. Pa da, ali moraju da uslovljavaju ako imaju šta da ponude.
A, to
mislim,
je kao, izvinjam se.
Vrlo dobru ponudu, devojte. Imaju neke profesije, Milice. Vrlo uporedi naše plate i plate nekih drugih
profesija. Opet se vraćamo na sebi do potrošačke korpe. A to je kao Adele, znači ono, uloži država u njeno školovanje i ona mora tu da peva dok se ne sruši.
Je li imaš ti neku Adele da prestanemo sa...
Ali njen konto je mnogo veći nego svih nas, da.
Ali u nju nije uložila država, to je problem.
Ajmo
neke
sada...
Boga mi baš jeste.
Tako se mi zamisli smo, to je bila tema.
To je zaista, to je krug jedan koji začarani. Ne možemo mi da rešimo, tako je.
Ali možemo o tome da pričamo.
Možemo,
da je, to
i
dobro.
Njima smo se pozabavili u 20 minuta do 8, jutarnji program.
Ostanite sa nama.
Privodimo kraju jutarnji program na tri vode uz rubriku Večeras u gradu. Dakle, šta je preporuka naših kolega i redakcije u Nišu, Novom Sadu i Beogradu? Miljo, izvoli.
Naravno, film, između ostalog, i zato što je ponedeljak i zato što volim film. Južni vetar je još uvek zanimljiv za naše gledaoce. Tu nećete saznati zašto je Miloš Biković dobio orden, ali će vam svakako biti jasno zašto je dobio Grand Prix ovogodišnjih filmskih susreta Festivala glumačkih ostvarenja u Nišu. Tu je naravno i film Zaspanka za vojnike, a u Leskovcu se nastavlja Festival amaterske pozorišne režije Večeras Buba u uhu Kulturnog centra Drajinac iz Blaca. Ovaj festival se završava sutra. Toliko.
Kratko i jasno. Milice, šta u Novom Sadu valja ispratiti i čemu prisustovati?
Hajde, evo recimo da se fokusiram na neka dva događaja, da ne uzmem previše vremena i mislim mnogo je toga. Večeras u gradu, u istorijskom arhivu grada Novog Sada od 19 časova povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata biće otvorena izložba pod nazivom Srpski dobrovoljci u Prvom svetskom ratu od 1914. do 18. godine. Autor izložbe je Udruženje ratnih dobrovoljaca, njihovih potomaka i poštovalaca, a Obilić 1912-1918 Novi Sad, pokrovitelj je Gradska uprava za kulturu. Inače, u muzičkom delu programa Ime i to nastupit će pevačko društvo Udruženje Jutro iz Novog Sada. Naravno da je ulaz slobodan. Ono što će se događati od 5. to jest od danas pa sve do 12. novembra jeste festival Synergy. U pitanju je festival pozorišni u Novosadskom pozorištu ili u Ujvideki Sinhazu. Predstave će biti na srpskom i na mađarskom, čak i na italijanskom. Dakle, festival koji spaja različite scene, kulture, što zapravo jeste u malom i sam Ujvideki Sinhaz. Uglavnom su predstave na mađarskom s prevodom na srpski, no često budu gostovanja, gledala sam jednom i slovenački teatar. Dakle, inače to praktikuje, Synergy festival se pogotovo na to nekako fokusira, kako su ga i nazvali pozorišni festival jezičkih manjina. Mislim da to ne treba propustiti, naravno da će se nešto od toga propustiti, ali neku od predstava svakodnevno se igraju od danas. Treba videti, pojedinačna karta je 500 dinara, grupna 300. stvarno za svaku preporuku da ne idem pojedinačno u predstave, mnogo ih je iz raznih zemalja, znam da i srpsko pozorište iz Mađarske tu i mađarsko pozorište u Srbiji, tako da onako preporuka od srca.
Lepo. Multikulturalni Novi Sad, a što se tiče Beograda, večeras u 20 časova u Srpskom književnom društvu biće reči o Milošu Crnjanskom kao dramskom piscu, povod je 125 godina od Piščevog rođenja, a u Francuskoj 7 će o dramskom opusu Crnjanskog govoriti jedan od naših najznačajnijih stručnjaka kada je reč o razvitku drame u istoriji srpske književnosti, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Zorica Nestorović.
Crnjanski inače sam u više navrata u različitim situacijama napominjao da je napisao više drama i da je mnoge započeo, a budući da su neki njegovi dramski tekstovi izgubljeni još za njegova života, možemo reći da njegov dramski opus zapravo čine tri drame. To su Maska iz 1918. Konak iz 1958. i Tesla iz 1966. Crnjanski je izuzetno dobro poznavao domaću dramsku tradiciju i u nekoliko različitih tekstova on je insistirao na tome da dela koje pripadaju dramskoj tradiciji domaćoj treba da budu prisutne na našim scenama. Crnjanski je takođe bio i sjajan poznavalac istorije evropskog teatra i evropske drame, pogotovo je dobro poznavao tada moderne dramske i pozorišne tendencije koje su obeležile kraj 19. i početak 20. veka. A takođe je zanimljivo da je on u ranim svojim danima u sebi zapravo prepoznao tu ljubav prema pozorištu i drami koja nije obeležila samo njegovo razumevanje magije pozorišnog čina kojom vlada njegovo veličanstvo glumac, kako je on to rekao, nego je obeležila i njegov doživljaj života.
Dakle, večeras od 20 časova u Srpskom književnom društvu biće reči o Milošu Crnjanskom kao dramskom piscu, govorila je za naš program Zorica Nestorović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu. Možda ne bi bilo loše da se pozdravimo sa našim slušalcima u susreti još jednoj numeri pa i na novim vestima ovde na talasima Radio Beograda 2, a nakon toga će uslediti emisija Klasiku Molim. Pozdravljamo vas iz Beogradskog studija. Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moj Boris Milovanović, želim prijatan dan koji je bio i na čemu i gde je raspoređen.
U Nišu Mustafa Skenderi zadužen za ton, Mijomira Radojković, naša organizatorka i desna ruka, ja sam Biljana Mijalković, ostanite uz vaše radije programe, a uz jutarnji program na Tri vode sutra opet sa nama.
Hvala lepo Bilja, čujemo se sutra u 6, Novi Sade, javi se.
Novosađani i novosađanke, Daniel Manojlović, naš tonac, organizator Mijedrag Matović, urednica Jasmina Mačkić i ja Milica Kravić, hvala na pažnju i hvala što ste bili sa nama.
Lep pozdrav svima, sutra u isto vreme jutarnji program na Tri vode.